Азатлык радиосы сөйли. Бүген 11 июль җомга көн микрофон алдында ул сукырмаш. Бүген безнең тапшыруда Омск өлкәсендә Себер татарларының әдәби музыкаль мирасын халык авыз иҗатын рухи һәм мәдәни байлыгын барлау сәфәре белән татар галимнәре булып китте. Google-ның татарчадан тәрҗемә итү эше җанланырга тора, аңа ярдәм кирәк. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Августта Болгарда һәм Казанда ЮНЕСКО вәкилләре катнашында Болгар тарихи археологик комплексы мәдәни мирас һәйкәле дип рәсми рәвештә тану турында сертификат тапшыру уңаена тантаналы чаралар уздырылачак. Бу хакта Казан кирмәндә Татарстан дәүләт киңәшчесе, яңарак химиячеләр шурасы рәисе Минтимер Шәймиев Болгар шәһәрендә ЮНЕСКО билгеләрен һәм эмблемасын урнаштыру мәсьәләсе буенча эшлекле киңәшмә уздырганда хәбәр итте. Шәймиев Болгарны бөтен дөнья мирасы объекты итеп тану фактының бик зур әһәмияткә ия булуын һәм шәһәрнең тарихи һәйкәлләрен саклау өчен тагын да зуррак җаваплылык йөкләвен билгеләп үтте, дип яза Татар-Информ. Утырышта Болгарны ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасына хорауын раслый торган халыкара билгеләрне урнаштыру мәсьәләсенә игътибар ителде. Аларны урнаштыру урыннары һәм 4 телдәге текстлар татар, инглиз, гарәп һәм урыс Парижда ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитеты белән килешенәшәк. Инвестграждан проект ширкәте җитәкчесе Гадил Хөснетдинов Болгар комплексы территориясендә билгеләрне урнаштыруга бәйле фаразланган урыннарны күрсәтте. Бу Болгар цивилизациясы музее белән берләшкән елга вокзал бинасында Көнбатыш һәм Көньяк капкалар янында. Билгеле булганча, быел 23 июньдә Болгар комплексы ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелде. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров һәм Кырым татар юлбашчысы Мустафа Җәмилев Кырымга кируны тыйган карар үзгәртелергә мөмкин, әмма моның өчен әлегә бернинди дә сәбәпләр юк. Бу хакта журналистларга Кырым премьер-министры Сергей Аксенов белдерде. Бу тормышта уңай җимешләрен бирә калса, бөтен әйбердә кирдән каралырга мөмкин, диде Аксенов. Шул ук вакытта ул Кырым татар җитәкчеләре үз карашларын үзгәртмитереп, моңа өметләнергә кирәк түгеллеген әйтте. Әлегә безнең күрүебезчә Мустафа Җәмилев үз хәрәкәтен үзгәртмәде. Көнбатыш махсус хезмәтләренә, бигрәк тә американнарга тулысынча буйсына. Аның төптән куйган максатлары бар. Безгә монда булгатып ятучылар кирәкме, диде ул. Билгеле булганча, элегрәк Кырым татар хакимияте Рифат Чубаров һәм Мустафа Җәмиловны ярым утрауга 5 елга кертмәү карарын чыгарган иде. Украина көнчыгышында хәл кискен булып кала узган төндә сепаратистлар Украина атмаларын утка тотуын дәвам итте. Барлыгы 3 хәрби һәлак булган һәм 12-се яраланган. Җомгага каршы төндә Украина хәрбиләре контрольдә тоткан Донецк һавалы на уточтлар. Сепаратистлар райгородок, старые Краснянка, Давжанский авылларына атты, диде информационное сопротивление төркеме башлыгы Дмитрий Тымчук. Донецкий хакимияте һаваланы тирәсендә атышлар баруын әйтә. Ул җирдә җәмәгать транспорты йөрүе туктатылган. Алда көнне Луганск өлкәсендә күмерчеләрне эшкә илтә торган автобус утка тотылган иде. Барлыгы 5 кеше үлде, 10-дан артыгы яраланды. Төркия дин эшләре идарәсе җитәкчесе Кырым татарлар белән элемтәле элеккечә дәвам итәр дип өметләнә. Төркия дин эшләре идарәсе Кырым мөфтияте белән киләчәктә дә бәйләнешләр үсештә булыр дип өметләнә. Бу хакта идарә башлыгы Мөхәммәт Гермес Анкарада Ислам фәне мәдәнияте һәм мәгариф фонды мөфти Шафих Пшахачев җитәкчелегендәге Русия вәкиллеген кабул иткәндә белдерде. Төрек мөселманнарын Кырымдагы татар мөселманнары белән гасырлардан гасырларга килгән тарихи, мәдәни һәм туганчыл мөнәсәбәтләр бәйле. Киләчәктә сәяси тормыш нинди булуга карамастан, Кырым татарлар белән фәнни, мәдәни һәм дини мөнәсәбәтләргә зыян килмәсе тиеш, диде ул. Казан 2014 елда Төрки дөньяның мәдәни башкаласы программасы кысаларында Татарстан милли музеенда 22 июльдә язучы җәмәгать эшлеклесе Гаяз Исхакыйга багышланган электрон экспозиция ачыла. Татарстан мәдәният министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, ул Аяз Тахир Төркстан Идел Урал фонды тырышлыгы белән оештырылган. Чарада беренче тапкыр Гаяз Исхакыйга багышланган Татарстан милли музее, Горький әдәби мемориаль музее, Татарстан милли архивы, Камал театры музее фондларына сакланучы материаллар күрсәтеләчәк. Язучының Гаяз Исхакый тәрҗемәи хәл һәм иҗаты сәхифәләре күргәзмәсендә куйган шәхси әйберләре 1997 һәм 2000 елларда Татарстан Президенты идарәсеннән Татарстан милли музеена тапшырылган. Шул вакытларда Төркиядә яшәгән татар эшмәкәре Әхмәт Вәли Мәңгәрәй Хәйрия фонды һәм аның кызы һәм фондның рәисе Сафия Эмире Төркиядән Гаяз Исхакыйның шәхси әйберләрен алып килеп, Татарстанның ул чактагы президенты Минтимер Шәймиевкә тапшырган иде. Соңрак алар Татарстан милли музеена бирелде. 20 июльдә Казанда Аяз Тахир Төркстан Идел Урал фонды рәисе Тулай Дуран ханым киләчәк. Ул Чистайда һәм Гаяз Исхакыйның Яушермәдәге тарих һәм мәгариф һәм этнографик комплексында булачак. 22 июльдә Татарстан Фәннәр академиясендә Исхакыйның әдәби мирасын өйрәнүгә багышланган түгәрәк өстәл узачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Күптән түгел Омск өлкәсендә Себер татарларының әдәби музыкаль мирасын, халык авыз иҗатын, рухи һәм мәдәни байлыгын, җирле тел, сөйләм үзенчәлекләрен барлау, өйрәнү һәм халыкка яңадан кайтару максаты белән комплекслы фәнни экспедициягә килгән бер төркем татар галимнәре булып китте. Алар белән бергә Сания Мирхалиева дә йөрде.
Халыкның менталитетыннан тора, халык үзен сакларга тырышса, үзен хөрмәт итсә, телен хөрмәт итсә, балаларын шуңа өйрәтсә, тел бер кашан бетми. Сөйләшү үзара бара ул. Менә бүген автовокзалда утырабыз, рәхәтләнеп 2 яш кыз матур итеп татарча сөйләшеп утыралар Тибриз вокзалында. Үзләре дә бик шигер генә кызлар. И сөйләшүләре дә бик матур. Бик күңелгә якын менә шулай. Кешеләр үз телләрендә сөйләшсәләр. Ә менә чит телләргә чыксагыз, анда үз телен белмәгән кешеләрне хөрмәт итмиләр. Себер татарларының үз телләрен сакларга тырышулары, үз гореф-гадәтләрен, үз этносларын сакларга тырышулары ул бик әһәмиятле әйбер.
Монда йортка килеп кергән кешедән сез кем дип сорау юк икән, керен-керен диләр дә, өйгә кергәч кенә инде сез кем буласыз дип сораша башлыйлар. Аларның сөйләшү керен дигәне ул мин үзем Башкортстанның Балташ дигән районында, гомумән Башкортстанның Төньяк районнарында Балташ, Борой, Яңавыл, Тәтешле һәм башкалар, анда боерык фигыленең берлек формасы нәкъ мондагыча әйтелә. Бездә дә барын, килен, керен шундый формада сөйләшәләр. Мин вазифам буенча инде борынгы ул язмалар, сирәк китаплар җыю белән шөгыльләнәм. Әлбәттә, биредә ул кадәр ук таптым дип әйтә алмыйм. Чөнки аның объектив сәбәпләре бар. Шәхес культы вакытларында, совет хакимияте вакытында шактый гына китапларны юкка чыгарганнар, яндырганнар, күмергә мәҗбүр иткәннәр. Ләкин шулай да әле бар икән. Мин инде мөмкин кадәр җыя алдым. Нигездә басма Коръәннәр, ләкин тулысын табып булмады һәм без Коръәннәрне үзебезгә җыйнау максатында куймыйбыз. Ул һәр гаиләдә иң кыйммәтле әйбер буларак, алар аны ядкәр итеп саклыйлар. Ләкин мин бер җирдә дә тулы Коръән очратмадым. Кайбер китапларның инде титул битләре генә калган. Мин аларны инде рөхсәт белән алдым, чөнки безгә китапларның таралу регионнарын ачыклау өчен кирәк ул. Димәк, монда шактый гына китаплар Себер киңлекләрендә дә таралган. Мәсәлән, Мөхәммәдия китабы киң таралган икән. Кейданның фикъ шәрхе дигән китабы менә әле кулда. Фазайлы шөһүр китабы. Тагын башка шундый китаплар аларны алдым инде мин титул битләрен. Без бит инде таралу географиясын ачыклауда, ягъни бу якларда ниндирәк китаплар килеп җиткән, нинди китапларны укыганнар, халыкта Коръәннең тулы булмаган басмалары саклана. Хәтта кулъязма Коръәннең дә язма, кулъязма Коръәннең берничә битен таба алдым. Ул бик зур фактор. Аннан соң Таҗетдин Ялшыгылның Рисала Газиза дигән китабы, ләкин тулысын очратмасам да, без инде таныш булгач, аны билгели алабыз ул китап икән. Аннан соң кулъязмаларга да тап булдым, берсе менә кызыклы булды. Фарса телендә үзенчәлекле каллиграфия белән язылган. Без инде кайткач аны белгечләр белән билгеләрбез, нинди документ икән. Тагын менә Устуани китаплары килеп чыкты, Әрәүне кыл ислам китаплары. Аннан соң бер кызыклы хат табылды. Кызганыч аның елы күрсәтелмәгән, ләкин ул Маншылдан язылган, Маншыл авылыннан, анда бит инде билгеле булганча заманында атаклы мәдрәсә булган.
Татар фольклор фәне бу көндә зур үсешкә ирешкән фән. Һәм аның уңышларга ирешүендә 4 фамилияне атап китергә була. Бу Вильгельм Мратлов, немец галиме, Фатих Ибраһимович Урманчиев, татар галиме, безнең фольклорчы галим. Менә ул Омскда туып үскән кеше. Менә шушы Ратлов, нәкъ шушы Себер татарларының фольклорын җыеп, Себердә барабы татарларының, кытары татарларының, түбән татарларының фольклорын җыеп, безнең көннәргә кадәр китереп җиткергән. Безнең менә халык иҗатының дастаннар дигән эпос дигән жанры булмас иде, әгәр дә шушы немец галиме булмаса. Флора Ахмәтова урманчы шул дастаннарны өйрәнгән галиме без. Һәм татар фольклористика фәненә нигез салган галимнәрнең берсе Хәмит Ярми. Себердән. Шуңа күрә менә без Себер татарлары, Казан татарлары дип аерып та карый алмыйбыз. Безнең фәнебез безне берләштерә. Фольклор фәнебезне берләштерә. Бу экспедициядә кызганышка каршы бай материал тупладым дип әйтә алмыйм. Инде билгеле булган әйберләрне күрешергә тәкъбатлап язарга туры килде. Шул ук вакытта борынгыдан сакланып калган йолаларны яңадан язып алдык һәм аларның кайберләре фәнгә билгеле дә түгел. Мәсәлән, без Озату йоласын, Себердәге без Озату йоласын әлегә кадәр язып алганнары юк дип беләм. Мәсәлән, Иртештә без киткән вакытта мәңгегә, мәңгегә яки мәңгелеккә мәңге бабайга сәлам әйтеп калу бу якның үзенчәлекле бер йоласы. Бу йоланы һәрбер авылда әйтеп күрсәттеләр, әмма аны бөтен авылларда да бер үк сүзләрен әйтмиләр. Кайбер авыллар әйтләр мәңге бабайга сәлам әйт, кайбер авыллар әйтләр мәңгелеккә сәлам әйт, кайбер авыллар әйтләр мәңгелек Кәсәләмәт. Мәңгелекне алар вечность дип аңлаттылар. Безнең информантларыбыз бу вечность дигән вакытта дөньяк без океаны күзә тотыла. Бу ышануның мифологик нигезләрен без кайткач инде тикшереп, эзләнеп табырбыз дип ышанабыз. Шулай ук яз көне кошлар кайткан вакыттагы үзенчәлекле йолалар. Мәсәлән, бакчар туе. Бакчар дип бу якларда сыерчыкны атыйлар. Һәм бакчар туе яз көне сыерчыклар кайтканда алар өчен махсус боткалар пешереп, бала чагалар боткалар белән бакчарларын сылаганнар, үзләре сыланганнар, кайткан кышларны исәнләшеп каршы алганнар, яңадан яз җитүгә җир уянуга сөенгән халык менә шушы бәйрәмнең бүгенге көнгә кадәр эзләре килеп җиткән, хәзерге вакытта да кышларга җим чыгарып салу гадәте бар икән әле. Әлбәттә, әкиятләр, эпос кебек зур жанрлар юк. Мифологик персонажлар турында ышанулар, мифологик хикәятләр бар. Мәсәлән, су ияләре, урман ияләре, йорт ияләре турында ышанулар язып алдык. Һәм алар әлбәттә бөтен татар халкы өчен уртак булсалар да, үзләренең үзенчәлекләре дә бар. Әлбәттә, безне берләштергән жанр ул халык җырлары. Бөтен җирдә татар халкы бер үк җырларын җырлый, Сарман буен җырлый, Агыйделне җырлый. Алар безне берләштереп тора торган, безнең бер халык булуыбызны күрсәткән тагын бер дәлил.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Google сәхифәсенең тәрҗемә итү бүлеге татарчага һәм татарчадан күчерү өчен башларга рөхсәт биргән. Бөтен дөнья яшьләр форумы шурасы әгъзасы Рашад Якупов Азатлыкка бу хакта сөйләп, эш башларга мөмкинлек бар, әмма аны оештыруга кирәк диде. Яшьләр Татарстан хөкүмәтеннән дә ярдәм сорарга җыена.
Google-ның тәрҗемәләр бүлегендә татар телендә күрү ул кайчан мөмкин булыр дип уйлыйсың?
Әлеге вакытта тегел кайчан мөмкин булганын әйтү авыр, чөнки мин аңлаганча әле эшләр башланды гына бу өлкәдә. Ләкин инде һәрхәлдә Google мондый хезмәтне ашуы, ягъни инде татар телендә шул транслейт хезмәтенә эшләргә теләве инде, ну, миңа хәзер зур казанышты. Бу чөнки бу эшне без инде күптәннән башлаган идек. Инде берничә ел элек интернет тоташчылар акциясе дәвамында безнең дөнья татарчылар форумы һәм үзебез хәрәкәте бу эшне башлап җибәргән иде. Ягъни без Google-ның үзәгенә, Америка Кушма Штатларына даими рәвештә хатлар яза идек, һәм инде Google Translate, ягъни шул тәрҗемәче хезмәтен татарчада ачу мөмкинлеген сорый идек. Бу шактый кулай хезмәт, аны теләсә кайсы дөньяның почмагында кереп, теләсә кайсы кеше куллана ала һәм теләсә кайсы Google инде моңа кадәр ачкан телләргә әзер текстларны тәрҗемә итеп, әзер сүзләрен тәрҗемә итеп була бу хезмәт ярдәмендә. Шуңа күрә инде бездә бик зур теләк белән Google-да мондый татар телендә эштәп, мондай хезмәтне безгә ачты иде дигән теләкләр, хатларны яшерә идек аларга. Инде беренче ел вакыт узгач, белмим безнең тәэсирбез булганмы, юкмы, булган дип ышанабыз инде. Ниһаять, Google да татар теленә тәрҗемә итүгә шул теләк белдерүчеләрне җыя башлаган. Ягъни имейлларыгызны җибәрегез безгә, без инде бу эшне башлап җибәрәбез дип шундыйрак тәкъдим белән чыккан иде. Шуннан соң тагын бераз вакыт узып, хәзерге вакытта инде интернетта менә таралган хәбәр буенча, хәзерге вакытта теләк белдерүчеләр бушлай Google сайтына кереп, инде бу хезмәтне тәрҗемә итүдә катнаша алалар. Ягъни үзләренең бер зур булмаса да, нинтер бер өлеш кертә алалар бу эшкә.
Ә бу тәрҗемә эшендә катнашучылар, алар бер-берсен беләләрме, юкмы? Бер үк кеше бер үк әйберен тәрҗемә итеп утырмыймы? Ничек рәгәндә куелган эш?
Аның мин аңлаша, аның системасы шактый яхшы гына уйланылган. Гомумән монда башка тәрҗемәчеләрне, башка кешеләрне күреп булмый. Ләкин аның системасы шулай корылган ки, шул аның translate.google.com сайтына кереп, аның community дигән бүлеге бар, шунда кереп, ике телне сайларга кирәк инде. Ягъни безнең шарахта бу инглиз теле, шуганак тел һәм инде татар теле, без тәрҗемә итәргә теләгән тел. Шуннан соң бу телләрне сайлап, биредә һәрбер теләүче алдында ике мөмкинлек чыгалган. Я тәрҗемә итү, ягъни translate дигән төймәгә басып, монда инде аның алдына әзер текстлар, әзер гыйбарәләр, җөмләләр ачыла, ул инде инглизчәдән аны турыдан-туры татар теленә тәрҗемә итеп, инде бу мәгълүматны кертеп куя. Икенче бер хезмәте аның validate дигән, ягъни раслау. Ягъни бу очракта шулай ук теләгән кешеләр шуңа басып, инде маңа кадәр тәрҗемә ителгән гыйбарәләрне, маңа кадәр тәрҗемә ителгән җөмләләрне раслый алалар яки инкар итә алалар. Ягъни мәсәлән, тәрҗемәдә нидер хата бар икән, алар хата дип яза, хата дигән тимәгә басалар. Әгәр дәген тәрҗемә алар фикренчә дөрес икән, алар validate тимәсенә басып, инде бу тәрҗемә берничә кеше тарафыннан раслана булып чыга. Ягъни хезмәте шактый җайлы, шактый уңайлы ясалган.
Теге татар дөньясында яшьләр арасында бу эшкә керешкән кешеләр бармы? Интернеттәләр белән аралашканың юкмы?
Юк, шул кызганычка каршы монда төгәл ниндидер теге аралашу кебек башка кешеләр кенә тәрҗемә иткәнен күреп булмый. Шәхсән мин конкрет менә бу хезмәт турында интернетта Ирек Хаҗиев исемле бер егет тарафыннан таратылды бу мәгълүмат. Аннан белдем менә бу хезмәтне шулай хәзер тәрҗемә итеп булганын. Һәрхәлдә интернетта мондай хәбәр таралды. Шуңа тәрҗемә итүчеләр бар дип ышанабыз, ләкин әлеге вакытта төгәл күпме тәрҗемә ителде, ничек тәрҗемә ителгәнен кызганычка каршы төгәл әйтеп булмый хәзерге вакытта.
Google җитәкчелеге яисә бу бүлек белән идарә итә торган кешеләр менә сорадылар, инициатива юк дип әйтмәсме
соң? Һәрхәлдә тәрҗемәләр бара, ягъни күренә күпмедер күләмдә тәрҗемәләр бар. Ягъни әлбәттә төгәл моның хезмәттә мондый төгәл мәгълүматлар каралмаган, ягъни төгәл күпме процент тәрҗемә ителде, күпме кеше катнаша, мондый мәгълүмат шәхсән монда һәр теләүче ачык түгел. Ләкин шәхсән үзем күргәнемчә һәм хәзер кеше кереп карыйлар, инде кемнәрдер тәрҗемәләр ясала әкренләп булса да. Әлбәттә, хәзерге вакытта безнең максатыбыз шуның кадәр күбрәк кешене бу эшкә җәлеп итеп, ничек тә булса бу эшне башлап җибәрү инде актив рәвештә һәм инде якын арада Google Translate хезмәтен татарчада булуына ышанабыз.
Ә менә бу күбрәк кешене җәлеп итү өчен нишләргә җыенасыз, кемнәр белән эшлисез?
Хәзерге вакытта без бөтен дөнья татар эшләр форумы тарафыннан бу мәсьәлә буенча уйланабыз. Әлеге вакытта план буларак кына теләгебез шундый, инде дәүләттән моңа билгеле бер күләмдә финансланы сорап, бүген сорап, кешеләргә моны түләүле тәкъдим итү. Ягъни мәсәлән, кешеләр бушка түгел моны, аның зур булмаса да интергонорарга бу эшне тәрҗемәләрне башкарып инде, бәлки бу мондый юнәлештә башлап җибәрсәк, бәлки активрак китеп инде тигәрәк процесс тәмамланырдык. Ләкин бу әле безнең теге планнар гына, теләкләр генә.
Бөтен дөнья татар яшьләре форумы җитәкчесе Тәбриз Яруллин белән дә шул хакта сөйләштек.
Җайлы әйберне һәрвакыт кулланалар аны. Электе бит кешеләр белмәгән, аларга айфон кирәклеген. Ләкин айфонны китереп тырттыргач, хәзер кеше ансыз яши алмый. Google системасы да шундый ярага әйбер, ул кешегә яңа мөмкинлекләр ача. Кайда гына булмасын син, кулыңда нинди генә әзбәп дип әйтимә инде, нинди генә устройство булмасын, гаджетмы ол, смартфонмы, планшет, ноутбук, яисә стационар компьютермы, син һәрвакыт шул сүзлеккә синең кереп сүзне тикшергә мөмкинчелегең булачак. Бу бит инде бик әйбәт.
Бу татарны дөньяга таныту булып торамы, мисал өчен башка телләр арасында анда татар теле дә килеп керү?
Андый тиге зурлап әйтәсем, әйтмәс идем инде. Ләкин әйбәт булыр иде менә Google-ның Android системаларын. Гомумән Google-ның үзенең күп мөмәнәләре бар. Җайланмалары, программалары, алар барса да татар теленә тәрҗемә ителсә, мәсәлән, Windows системасы кебек, яисә Microsoft система ниләре кебек, программалары кебек. Мин уйлыйм, бу безгә файдага һәм танытуга бер өлеш булыр иде. Бу бит Google-ның тәрҗемәчесе, ул бит Google корпорациясенең бер кичкенә генә, ну кичкенә дим инде. Бер продукты гына анда, меңнәгән продуктның берсе генә бит ул. Ә менә инде ничә еллар буе киләше алып барыла, менә 2-3 ел индеме Google белән аны тәрҗемә итү буенча, татарчага күчерү буенча интерфейсларны, Android-ларны. Менә мин махсус аның өчен KitKat Android-ын алган идем. Татарчасы юк, хотя KitKat булырга тиеш иде инде, татарча чыгырга тиеш. Менә ул танытыр өчен, чөнки Android системасы күп телләргә тәрҗемә ителмәгән. Google Translate-та анда инде телләр саны бихисап.
Камил булсын өчен бу Google системасы ничә нәрсә эшләргә кирәк дип уйлыйсың? Менә Камил тәрҗемә әйтсен дип.
О, ансы инде техник сорау. Минемчә, мин аңа җавап бирә алмыйм. Чөнки Рашат әйткән иде, тәрҗемә әйткәндә үзенчәлекле. Алар нәндәйдер тормышчан, шундый тормыштан фразалар бирәләр. Google. Һәм шул фразаларны син татарчага тәрҗемә итәргә тиеш. Димәк, сүзләп тә түгел, изекләп тә түгел, анда текстларда тәрҗемә итү түгел. Ә менә шушындый әле аның бу тәрҗемәнең кайсы өлеше икәнлеге дә билгесез. Менә шуңа күрә мин үлем бу күбрәк техник сорау. Вот. Ә инде яхшырак, Google яхшыракмы? Или гомумән сүзлекләр яхшырак эшләсен өчен?
Google шундый мөкәммәл булырмы дигән сорау бер шәй.
Ул әйтәм бит, техник мәсьәлә һәм волонтерларның компетентлыгы мәсьәләсе. Димәк, аларның белемнәре җитәрлекме, юкмы? Мин белгәнемчә менә ничә кеше тәрҗемә итә. Мин уйлыйм, аларның белемнәрендә минем шигем юк.
Тәрҗемә итүче, син тәрҗемә иткән кешеләрне беләсең инде бу Google өчен.
Әйе, анда әйе, ниндидер эшнең ниндидер өлешен алып барган кешеләрне беләм. Менә Рашат, Раил Гатауллин, анда Наилә Германиядан бар иде, ул да башлаган иде аны. Рашат бөтенесен дә белә, аны системада булган кеше булар. Менә ничә миллион инде әрәм ителгән, имә һәм ничә миллион бу сүзлекләргә әрәм итәргә җыеналар. Әрәм итәргә түгел инде, ә менә тутырга, имә акча тутырга җыеналар. Ләкин бит результаты юк, киң җәмәгатьчелекнең татарчага җүнләп менә шулай түгел генә тәрҗемә итә торган тәрҗемәчесе юк. Онлайн да юк, программа рәвешендә дә юк. Бушлай инде. Сатып алып була Lingvo-ны. Ләкин ул зур акчалар тора. Шуңа күрә аны бик узкий шундый специалистлар гына куллана. Киң җәмәгатьчелекнеке юк. Шуңа күрә бик мөһим, дәүләт әгәр дә телне, менә тәрҗемә өлешендә сүзлекләр төзү мәсьәләсендә акча тотырга җыена икән, беренче чиратта менә шушы Google системасына системасында эшләүче волонтерларны җәлеп итәр өчен бу акчаны тотырга тиеш минемчә.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәду ан ла илаһа илля Аллаһ. Шәһәду ан Мухаммад رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
السلام عليكم хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Рамазан айында ураза тоту ислам динендәге 5 мөһим шартның берсен тәшкил итә. Динебезгә күрә, Рамазан айында балалык чагын үткән һәрбер акыллы һәм сәламәт мөселманның ураза тотуы фарыздыр. Бу турыда Алла Раббыбыз Коръәндәге Бәкара сүрәсенең 183-нче аятында бәян итә. Хәзер сезгә ул аятның мәгънәсен әйтеп бирәм. Ey Allah'a iman getiruvchilar. Özigizni her türlü nochar amallardan saqlab tutuvingiz uchun sanovli kunlarda oraza tutuv sizdan avvalgi qavmlarga bo'lgani kabak Alloh tomonidan sizga ta farz qilindi. Robbimiz Qur'onda ana shulay deb buyura. Oraza tutuv ibodati Ramazon oyinda o'tala. Sababini kelganda bu oy Allah qarşında in izgi ay. Çünki Allah Rabbimiz kişilərgə haq yolunu kürsətib şi Qur'an şərifnə bu ayda indirə başlaqan. Qadirli dindəşlər, hazır indi sizgə uraza tutunun maqnəsin anlatıb birik. Uraza tutu sözü qərəbçə savun, yəni tutu tutulu deyən sözdən kilə. Onun dini maqnəsi isə bu. Күні бойы ашау ішуден, джинси яқынлықтан тұтылып тұру, һәр түрлі яуыз ғамәлләрдән соқлану, шулай итеп, тәнні һәм жанны тәрбия иту. Мұхтарам милләттәшләребіз, Алла Роббабызның ораза тұту әмірі, аның башқа әмірләрі кібі көк, кішілерінің файдасын күздә тұта. Хәзір сізге ул файдаларының қайбірләрін аңлатып беребіз. Башта ораза тутуның сәламәтлеккә китергән файдалары. Күп кенә медицина галимләренең раславынча, ораза туту кеше тәненең барлык системаларына шифалы тәсир ясый. Ораза тутучы кеше бер тәүлек эчендә башка кешеләргә караганда азрак ашый, азрак эчә. Шуның нәтиҗәсендә тәндә ризыкларны сиңдерә торган органнар ял итә. Ораза тутучы кешеләрнең бавыры менә шул ял итү нәтиҗәсендә кандагы бик күп агулы матдәләрне җиңел генә юк итә. Шуннан соң кан тазара һәм кеше нерв системасын какшаткан төрле авырулардан котыла. Ораза тутучы кешенең канында май мигдары әзәя. Шуның нәтиҗәсендә тәндәге кан әйләнеше җиңеләя һәм кеше инфаркт һәм паралич кебек қан әйләнішінің бұзықлығы сәбәплі барлыққа келген ауырулардан құтыла. Ораза тұтуының кіші тәніне бұлардан башқа да бик көп файдалары бар. Герман медицина профессоры Штуруп оразаның кіші тәніне кетірген файдаларын аңлатқанда бұлай деп әйткен. Ораза тұту арқылы кішілерінің тәні бүтінләй диярлік ревизионға кірә, яғни ул баштан аяққа қаралып тіріліп чыға. Демәк, Пәйгамбәребез Мөхәммәт ғәләйһиссәләм, ораза тотығыз, сәләмәт яшәгез дип юкка гына әйтмәгән. Кадерле кардәшләребез, ораза тоту тик тәнгә генә түгел, ә халыкларның рухи һәм әхлакый тормышына да бик күп файдалар китерә. Ораза тотуның беренче рухи файдасы бу. Ораза тоткан кеше ач сусыз тору аркылы үз-үзен тотуына, сабырына һәм Алла биргән ризыкларның кадерен өйрәнә. Менә шуның өчен дә Пәйгамбәребез һәр нәрсәнең бер зәкаты бар. Тәннең зәкаты да ораза тотудыр. Ораза тоту сабырлыкның яртысыдыр дип әйтеп калдырган. Ораза тотуның икенче рухи һәм социаль файдасы бу. Ораза тоту кешеләрдәге шәфкать һәм мәрхәмәт хисләрен куәтләндерә. Оразалы кеше ораза тоту белән Көні бойы ғибәдәт қылуын һәр вақыт исендә тотарға һәм һәр төрле яман ғәмәлләрдән сакланып торарға тиешле. Аллаһы Тәгалә сез қадерле диндәшләребезнең уразаларын кабул итсен иде дип дуа итеп калабыз.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.